Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngunga moko na monile ya ikolo Kongo Demokratika. Ngunga ya zumi na mitanu na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis pa ituzali kopesa binu sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na bisu ya mibale ya linaka ya Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Firmin Kouya Weda na Cornelius Tenor, basungi biso na Matini, na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo, epesemeli bino na Edisi Sango, na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Nancy Pelosi Muyangeli ya suku ya si ya parlema ya Amerika akumi na Taiwan atako ekolo Chine na Rusi bakibisi Etats-Unis pona yango. Na Goma, mangumba ya bitumba ya bumona mboka bapesi sanza moko na Monisco pona kotika mboka sokite bakozongila na makasi minilu ya botele mili yango.
Soki Monisco sali emo epa na biso, sa vejire koza la ira ilate. Donk to ni mayangote, peto sengi bazonga po Kongo na biso ni develope.
Na Beni na Nord Kivu kaka, bakonzi bapesi milu, bapekisi midilu miso ya botele mili Monisco si ma na kolokota na ndako moko masasi tuku mwambe na ndambo.
Na quartier Mambango anaseli lenzale, ezala ba munition de guerre, oto zwaki 85 munition ba masasi.
Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS akendaki lisusu lelo na parke ya cour ya cassation na Kinshasa kasi zuzi ezalaki te abengisami omokolo mwa mibale moko ya.
Malheureusement, le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier de la ba difficulté.
Nalinaka na biso na Bozindo tokozongela awa Viano, ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbo apesaki mpona kolobela ndenge mbula matari ebeti mbela po bayi misolo bakende na Congo kopesa misolo pe kobanda kobimisa pitololo na mabele. Tokolanda yango awa kasi yambo na sango eye iso tulona na bungu na bukuse sango na Marius Muhunga.
Batozomi babo mami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe sima bitumba obutu ya mokolo mwa yambo kota na tongo ya lelo na lokalite ya Kavinito teritoria ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 basoda babale ba FARDC bakufi mpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mapinga maikolo mazali kokoba boluki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobi loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi bayimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu pona koyeba nini penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambebaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba Monisco na RDC na kati na bango zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi pe bato koleka nkama yoko na tukusambo bazoki. Esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya RDC oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi asenga kina M. Guterres kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye bazwa itumbu esengeli. Pona yango mbula matali ya RDC sakoli ete ezali kotala lolenge kani bakoki kotia mayele pona kotia na esika mabongisi pe manaka mabolongwi bwa basoda ba Monisco na RDC. Na etuka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimayi, etumbami obutu mwa lobi loliki na bato baye bayebanite. Kolanda maloba, ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati, pe bato bakokaki kobimisa ata eloko mokote. Botumi ndako ya Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masali maka na kopanza, kuhiba, tompe kobebisa ba tempelo ya etuka eye ya Grand Kasai Mikolomiye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba mokolo malumingo kutana tongo ya lobi mokolo mwayambu muliki. Kolanda maluwa ma Roger Zumbu, mukambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozali pona bozangi bokengi na boloko boye, mpe ba ipolusu ba ibasengeli kukenge la boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki, pona koye babi pai bakimi ba ibazali. Sanzami bale liki, batomi bale ba susu ba kima kikaka na boloko eye. Bosongeli koye ba ete, boloko boye, botunga maka na tango ya ba belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala ni akobongisa yango misale mate, wuto ba noko ba kenda. Ekolo Amerika esa koli bobo mibwa Ayman al-Zawahiri mukambi wa Al-Qaida oyo aboma maki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esa koli Joe Biden president ya États-Unis. Ezali bobo mi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobo mibwa Osama Ben Laden omobu 2011. Mui ezipito Ayman al-Zawahiri oyo aboma mi nde akitana ki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biyike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse nzokande mokambi ya suku ya se ya ndako bukele mibeko ya Amerika Nancy Pelosi ya komi na Taiwan lelo atako lokola Marius Munga utikolo bana sango Chine na Rusi bakebisa ki pune yango Nancy Pelosi ya lobi mobembo na ye na Taiwan ezali bongo kukembisa demokrasi na ekolo eye bozali kolanda sango na ya mokili ya lelo utu Washington DC na edi sango. Na Goma na Nord Kivu, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka ba pesi sanza moko na Monusco pona kotika mboka sokite ba kozungila na makasi milulu ya kubengana yango. Tola na bongo sango wito Goma na fisto ise mwami.
Na Goma, mangomba ya masanga maike matiaka mbula matari pandi likolo na maye matali bomwana mboka mandini kotele misa milulu ya kubenga na Monusco kasi pona sanza moko. Bala kisi ya masanga maye bakutana ki mukolo mwaposo na bakonzi ya mboka baye bautela ki Kinshasa lokola ministre ya industrie mpe ministre ya affaires humanitaires na vice premier ministre ministre de l'intérieur et sécurité pona kosenga na bango baki kisamite mami ya bango natina ya misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Bilenge ba mangoma matelemaka pona bomwana mboka balobi bandini kosala kimia kasi bakozonga milulu ya makasi koleka pona kosenga bolongi bwa misala ya ONU na ekolo Congo démocratique tosoki maloba mazaki sinzaera moko na bilenge baye toyoka ye
yango tolobi message ete bati bab meme la mokonzi ya mboka population ya Nord Kivu population ya Congo mobimba eboyi mission fatesis wana ya Monusco bazana budget élevé bazana makambo tu me bazo egorger ba kuna biso na beni loko bazo sala na mboka na biso toyebite bazo ya mongo na biso pamba bazo iba minere na biso yangone tosengi bazo longwa na mboka na biso yango tolobi na delegation babisa makonzi ya mboka soki Monusco sali emwe pa na biso sa veut dire cause la ira irake donc to nyima yango te tosengi bazo nga po Congo na biso mi developpe constitution ya mboka na biso lobi tozaka na force mi balance sécuriser biso eza police na armée mais ba militaire na biso baza mal payé gouvernement na biso zo sala ba contribution na ba mission fantaisiste yango sali sa mboka te olie bazo na biso wa salaire ya bien bazo pesa ndeba Monusco wana mbongo wana to continue na makam na milulu jusqu'à ce que Monusco elongwa na mboka na biso na emwa wana to le cohabitation na Monusco kozala te ça veut dire que gouvernement eluke la Monusco etika ba okende kozala na temporairement etika ba komela mena Nord Kivu te to sengi pe na ba mboka mobimba ya monati o ezara ba citoyen na bango na kati ya mission onize na Congo bati na ba avion to otika na bango couloir bale kati na ba aéroport bazonga ba mboka na bango basalisa pe développement ya mboka na bango parce que ça n'est trop colère ya peuple congolais.
kore komi na suka.
Masanga mabana basi, mpe batambo laki na ngumba mokonzi etuka norkivu, natina yalikambolie. Sima yako yambama na bakonzi baye, batato laki ete, bango pe bazali na posa ete Monisco ezala lesu ite na mboka. Pona bango, bazali komona te, mosale ya malonga moye Monisco ememeli bayi mboka. Tosaki maloba maneli lumbu lumbu, mokambia lisanga la basi, sauti ya mama mkongomani, elingi koloba, mongongo ya mwasi ya ekolo Kongo Demokratika. Maloba maneli lumbu lumbu.
To sololi makambo itali manifestation ya ba oe utikolekana awa kontro Monisco. Na kati na masolo na biso, to lakisi lolenge batu basepili ata mkete. Na nyoso oe lekana ki ya solo, kotala ndenge, soki batu bake na balabale za po na ba mesaji mususu. Oe engake lakisake, Monisco azana makokite ya kobunda, pembeni ya FARDC. Wana ezalaki penza mesaji moko oe matisaki kanda makazi na population. Mesaji mususu za Monisco elobi pe lisusu kemoni presence ba Rwanda na kati ya mboka na biso te. Wana pe tinda ki susu biso wa mama biso moko nanu. To banda deja kosenga Monisco ekende. Na lelo to utiko lakisa ba konze la biso, mawa na biso kumona, tozo kufa, tozo kontinu kukufa. Ba mama baza kose deplase butuna moi, pona koluka kaka, ndenge nini bakoko sekirize bango. E to uti pe koepisa bango to lobi ke, biso wa mama to boy relation ya Congo na biso na Monisco. Biso to lingi kaka, gouvernement ya biso eso na bango, na ndenge bangonde ba bengi saki bango. Ba episa bango ke, bazo kokalisusu musalate, bazonga.
To simba ete, na liyebisi liya bakonzi ba etuka ya Nord Kivu na maimatali kolongono, ba pekisi bibembe bia bae babo mamaki na milulu mia kosenga bolungi wa Monisco, bikunda mampu ete, boluki luki, boko sale manantina ete, misala mia sembo, misala mia yango, mpu ete, bae babo maki bae mboka, bape sama etumu na bango. Uta engumba goma, fiston ise mami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise Matondo mingi fiston ise mwami po na sango eye uto goma. Na benyi ba konzi ba pekisi minulu miso ya botele meli Monisco si manakolokota na ndako moko masasi tuku mwambe na ndambo. Uto benyi ekikasi misi mwisi ya pesi biso sango eto landa.
Monobeli ya pulusu na ngumba benyi ya sakuliete bibundiri biango bilokota maki nsima ba fandi kubelela. Tulanda na son murara monobeli ya bayi pulusu. Na ingumba beni.
To ndimi yango ya solo ke na kartye mambango, anaseli lenzale, ezana ba munition de guerre, oto zwaki 85 munition ngumba masasi, oto zwaki na mambango, population de babenga ki biso. Donc ezaki abandonné na chantier moko, oyo ezaki inhabité donc bat bazate, nde ba imboka bazaki pembeni, nde ba monaki yango babengi biso nde tokenda ko récupérer yango.
Mpona mambi makubundisa bayi Monisco na botamboli pulusu ebandi ete na eleko ya état de siège ezali malamu soki mokete. Tulanda lisusu na son murara.
Alitozana message makasi ya pona population ya beni bae baete ke nyonso tozo loba ezakaka kan verite. Ifo bae ba ke periode o ezan periode ba manifestation te. Periode ba mbutu mbutu te na kati ya mboka po. Banguna ba profita na bambutu mbutu wana. Oyo, eloko oto zwaki, eza enlis, oye lakisi ke enemi azana posa kokota na mboka. Deto sengi population baza la tro vigilant, baza na bokebi po, ento facilite entre enemi tena kati ya mboka.
Ongambu ya bango, swete civil ya etuke ya Nord Kivu e Biangi, bulamatari ya ekolo Kongo Demokratik, kuyoka mingongo ya bafandi baye bazalise, kosenga bolongwi ya bayi Monisco o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Tulanda Edgar Mateso, Bukambi Mulandi, Yali Sangalie, Liamakuki Babomoto.
Que la société civile du Nord.
La société civile autango tosili kofanda to moniete, Monisco ezali kotosa bayi ekolo Kongo Demokratike te. Na Butembo babomaki bayimboka, na Beni pe babomaki bayimboka, na Kanyabayonga pe na Kasindi. Yango to biangi bula matari ya ekolo Kongo Demokratike, kosala maso po ete baye babomaki bayimboka baye, bazwa penza etumbu. Kasi tozali pe kosenga na bula matari na biso, koyoka mingongo ya bafondi baye bazali, kosepela soki mokete na maso maye bayi Monisco bazali kosala awa o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Tobanzi ete lelo ezali penze ya mutuya ungambo na bango bako kakulungwa o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Wete atako bazali isika biye kimia ezali soki mokete.
Pour reklame la paix.
Mulu mosale maki lisusu lelo na beni kulanda milulu miyako senga bolongwi ya Monisco na mboka mibandaki mposo moleki. Utaingumba beni. Erika Smussi pour la Lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kinshasa, Jean-Marc Kabunda mo konzi ya kala ya UDPS pe mo yangili mo landi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale akenda kilisusu lelo na parke ya cour ya cassation ya cour ya Gombe kasi asamba kite po zuzi ya zara kite Nathalie Sikabour wa zara kine sika yangu papesi biso sango eye tolanda.
Jean-Marc Kabunda azalaki lisusu mokolo mwalelo na parquet général près la cour de cassation pona bokobi ya bolukiluki ya likambo eye afunda makina yango esengelaki na ye komona na mpoete apesa yeno pona makambo mango kasi asambi te poete zuzi ayete moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda na kombo ya Gabi Mavungu atalisi ete ezali mpona botiami ya bato basi bauti kosalama na misala ya bosembo to de dernière mise en place na appareil judiciaire ya RDC yango wana esaliete basambi sayete toyo kagabi mavungu
lele zalai mokolami balé pour la poursuite ya dossier na biso. Malheureusement le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier zala ba difficulté pour se rassembler sans la rapport panan na yango ba bina biso tozonga pour que les jours où on a besoin d'aller là, on peut encore revenir.
Mike Mukebai, moko ya bakili mibeko ya opposition ya Ingumba Kinshasa, asengi na bazuzi, batika likambuli yango pamba te, elobi ye, amoniete, bazako tatabana pamba.
Amoniete bazuzi, tatabana bazuzi, beloko bako sa te, batika kabunda so kanta kwa vanda, bakanga, eloko wane stila. Eloko na opesa bango toli yango wana. Nangamo na biso toko, kanga maboko te, tokotema tokobunda te suka po yali etumba mpona bosolo yali ya etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda ye moko te to yali ngomba na ye alliance pour le changement te yali etumba ya bakongomani banso ya babundaka mpona mbongwana mpona kokangola Congo ya Union Sacrée etumba azobunda eza ya biso baso yango okomona ngai ya
pona bayi parti politique waye Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda asali mabe moko te kasi alobaki kaka bosolo mpe babilembu ya mayi alobi bizali
esengo langa ezali parce qu'il est innocent il a dit la vérité vérité oh ya lobi yango nde bazoko kata kokanga ete parce qu'il a dit la vérité vérité lokola Jean-Marc Kabunda bazoko kofandela ete bazoko kape komela ete nde yango nde tozana esengo mwende tozana tozana boulevard tozoke metina residence parce qu'il est innocent
alobi vérité et suis bango il a toutes les preuves possibles azana ba image ba nina azana wa ba meka Robin sa tout na ba nina tout
to za la kispir na ye ke tokozonga na ye me bakanisa ke tango ko boya na ye ko yande ko ndi mabango ba sabote ye me bakoki na sabotage na yango te me mwana mboka alagisi bango ke naza kombata akotika na kombata ti na liwana ye
esengeli ko eba ete mokami molandi ya kala ya Assemblée Nationale abengami omokolo mwa mardi 9 août mozali koya Nathalie Sekabouro si morabi pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabouro. Na linaka na biso na Bozindo toyambi ministre ya ba hydrocarbure Dudie Budimbu oyo alimboli ndenge ekolo Congo Démocratique bwakimbela na bayi mbongo pona koya kosala elongo na kobimisa ka petolo na mabele ya ekolo Congo Démocratique tolanda.
Monsieur le ministre, il s'est dit que le gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Babloc, Pétrolier, Gazi, les Camerounais, ils ont dit beaucoup de
choses. Amalgame, parce que le gouvernement a été le gouvernement a été le appel d'offres à Batobaya pour aller au ou à la capacité, à la mission, à la technique, à exploiter, ou à combattre la moukili, à combattre l'écologie, mais à combattre les potos ou à la proposition de Batobaya pour la reprendre ou à Malam ou pour akoka kuexploiter pétrole na biso pour natoko akokabola na emisolo pour ne permettre mboka pe ekende dikolo eliboso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki meme na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat sikoyo soki boteki soki bobengi bato babanda kotimola kobimisa petrol bongo ekobebisa bisiko tobengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba park nationaux na bibisika mosusu
ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na bato technologie échangé il y a 10-15 ans engali ezala pasi lelo technologie échangé bakoyeba ndenge akokotisa mpona kobimisa nani ni pitolo sans que les cambouli kama isalama et nyo soiza ma campagne ma bien mais to ebi ke piso tozo travailler pour na bien après pour na biso et puis to préserver mukile
yango za na bokesinite na ilaka mukonzi ya mboka pesa ki na COP 26 pe na ba conférence misusu ko baka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yango za na ndeni boko pisa ilaka na bokesa ki
parce que les contrats étaient communes, pétrole, l'ambition, et le but est que tu commets contre l'environnement, tout le monde est coupé. L'un n'empêche pas l'autre. Objectif, tu vois qui, pour la colonne, la bandité, tu vois ça, pour la roquette, le gaz à effet de serre, tu vois ça. Donc, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Donc, pour que tu vois ça, pétrole, mais toujours battre la moukili. Tout le monde en a choisi des salamaka, les États-Unis, salamaka, un peu partout. Pourquoi monsieur Tokoko ça a monté la technologie où est ma question?
Est-ce que le bloc gazier ou pétrolier, bonité, bicycle, ou est-ce que vous avez un peu de temps?
Le bloc pétrolier est avancé, le bloc gazier est mis sur la Kivu. Mais dans le sein de la Kivu, il y a un site, un ministère d'hydrocarbures, bah, comment on a la localisation, le bloc non chez Dan, le fichier.
Kasi mwa mikolo miliki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na yoko bengi ba air protégé bisika oyo ebati la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili.
Soit tu as convaincu, soit tu décides de connaître, mais dans tous les cas, les gens sont en train ceux qui ne décident jamais, et ne peuvent pas décider sur le pétrole, ils ne peuvent pas décider sur le pétrole, ils ceux qui ont des décisions sur Yango et qui sont concernés, ils ne peuvent pas avoir des décisions sur le pétrole à Congo, sur le parc à Congo, il faut que Congo ils la représenter. Ou ils pays souverain, ou ils pays dans le continent.
La nyaso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga obanani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekoloji environnement eko beba
na pa du tout
bino bolin ko yo kata bango ta
toujours qui bango mais ceux qui va au bazar bah bichot toujours mon angon derrière mon côté toujours qui mais bichot toujours continue nous cela au bichot on a besoin pour plus bichot matière économie ben un beau tabac quoi que ce soit toujours bah je peux na ouais dans quatre modèles na bango
et la lutte était à RDC moni le cola bah tu vas nous sous blondi comme ça là cocanisa pour le côté cana mibu et koya à énergie fossile pétrole dans la kati à yango RDC bandi koki mambango topé ezali mayele ya Bayi West pona kopetisa bikolo lokola ekolo Congo demokratiko kotimola petrole na bango tango bango basalelaka yango eza bongo te
alanje malamu tolobini
ezali te po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole peza na kati lokola bazolo ba mituko ekochange ekokoma na ba batterie electrique pe bako réduire pour makambo kosalela ka petrole ezate pona kobanga yango to po bokanisi ete eza mayili mabe ya Bayi West na kopekisa na kolobaka ba hectare protégé puta na makambo wana nyonso pona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Non, tout ça na optique rentée, mais il y a un peu de temps, il y a des bouchons, parce que le lot de monnaie président américain qui est en Moyen-Orient, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a Arabie Saoudite, il y a un peu de temps, il y a production. Le lot de monnaie allemand, il y a un peu de charbon, alors que l'engagement, il y a un peu de temps, il y a un peu de charbon. Mukili ezo kende na ndenge ezo kende na moment o na nene na crise de salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe negatif par rapport ya ba energie to benga ba energie fossile et to comprendre que non to combinaison ka ba energie fossile te. Alors je pense que c'est le moment le temps o peuple congolais peut recojuir na ba biloko ezana kata mabele na e o ndamba pesa
basusu ba mituni balubi likambo yango eske bana mboka bakozmuna penza mbano na yango kutu sikoyo basusu ba balubaka RDC za na petroli binisaka na mwanda kasi baibi njele kindakate esala kanini bongo sube komi penza na agande shol mingi tulubaka na usai lango mingi bongo bana mboka ba umuna kama moli ngate
Oyozo lobeza sitemu za kakara betu mpapa mkona mboka fayi chiseke za kuma nyo somen apel do foto samu na transparence apenas o sinaki avenon 9 na 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 pelenko e binisaki pesaki l'etat 25 millions de dollars tu veux 10 millions tu check on a disposition et ba tiango ils en a disposition ya ya territoire à Mwanda donc il veut dire que makaba pratique akala iza akala iza makambo to ko lo ba susté tout ça va de côté pour to banga pour na mambo ka o ya kaliza akala e ko sa ma susté na mboko o ya mukumutamba papa fait chiquer la okamba
bato bazo tuna makambo na bazolo ba po ba yuka kiyo koloba na ba media mosusu ke ata na toloba ni neitando ya Kinshasa kokende ti na lac mai ndombe ezali kasi na bisika mosusu bo simba te bakanisi ezo salama na mwa bakobatela bato basusu to nini ya bazo kanisa lokolo otanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu
Je vais répéter sur une chose, cela va bloquer examiner. Le bloc ou un bloc 25 et bandit va nous valer de l'antélé et qu'est-ce qu'il y a main dans les amoumènes. Tout ce qu'on a coïncidé à Péto et la carte, il faut que le coïncidé à Kata Kingakati, bah, ça la côté main dans les c'est le même bloc. On a un problème, c'est ça, bloc ou toujours l'indépendance. Le plus important pour l'abissot, to lingi, to kouwa kouwa tribu, bah, to rabat et to carbu pour population à Michou à kouwa kou bénéficier na braba ressource naïe.
Mayeli nini bozwi po pako sa kongote po tolubara mingi ata ganyan ganyan batu nyonso bazwa me tumuna ki ata na makambutali ba blok petrolie ya mbosala ki na mese Gertler o isalama ki kala mizala ki koko sa kongo tu sa elo nini siko bozwi mayeli nini po na ba kosa kongote
yango dan zwi te otiko repete ndeko Oye salama eze salama kakala. Ba pel dofre salama kate, ba pel sakango de gré à gré. Le loto sa ba pel dofre eza transparent. Oye kende pande ko getle, eze zongi na domaine public, eza pe na kata ba bloko toti na kata ba pel dofre. Les choses ont changé, le système a changé, eza régime moussousou, mou konditama za moutou moussousou, sa la vision moussousou, donc oye salama kale, ou salama esouste.
Pour total angonga, soki basali, bousali ba pel dofre, bo beleli batubaya, sima ba koya ba kusomba pona ba bandogu nisa petroli kuzwa tangu nini poto ebi na kalape balobari likamuwa ndengwa na makambo itali kote ikiuri chosala
le temps ou eko sala exacto l'ensemble ba pedof to banda jeudi vendredi mais pona kopo na ba sustem alamu eko ozwa bisho de 3 à 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oto kopo na et le temps ba matre donc il y a un délai pour tout mekosa la ma na mo lomba ngopo population ko akosere pebe
ba banda ko timo la petrol ka tanguni
comment
tanguni ni batba ko uze la ke petrol e bini na mabele ya Congo
ko ye bango fura mezu tanto si sa ba pel do fot no to ke nemba ngon besoin te male male mbe ko ye ba programme ya
bongo bisika lokola ba Ituri petrol eza pe kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumbe ezali kaka
Il y a un nouveau Zalani. Mais pas c'est ça que bino bande ko tango bozo poser question bozo poser ka question bozo tourner ka autour ba park mais bi tomber de ta makuna wana bozo bengate wana bozo tourner te mais ce qui ba tanga bi micha petelo e komi problème
ni ango te tuni question pour na mutu na poto e ba mayeli ni bo sala poko sili sa ki me
mayeli ango te tuni ko na lobi a forcé na mingala ta kom ko se répéter
Matondo mingi na ministre ya hydrocarbure Didier Bugimbu Oto Yambaki na lolaka la Amerika na Lingala pe na France. Merci beaucoup.
Merci.
Na sango ya mukile lelo to lobaki Nancy Pelosi muyangeli ya suku ya nse ya parlement ya États-Unis a komi na Taiwan atako ekolo Chine pe Russie bakebisa ki États-Unis po na yango na Goma mangomba ya bitumba ya bomwana mboka balubi bapesi sanza moko na MONUSCO pona kotika mboka sokite bakozungila na makati milulume bango makotelemela yango topesi matundu na Maris Munga wa esunga kibiso na sango topesi pe matundu na Firmin Koyaweda na Cornelius Tenor basungi biso na Masini ezalaki wabino Edi Isango tukuta na lobby.